9. Acestea de față sunt deșarte și vremelnice. Lasă așadar o asemenea deșertăciune, Domnul meu preasfințit, și cei ce se folosesc cu lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi, că trece chipul lumii acesteia. Căci moarte, stăpâne, moarte vine, o moarte nevăzută, iar după moarte judecata, aspră judecată, iar după judecata muncă, muncă nesfârșită. Iar când va veni moartea, atunci trece și tinerețea, trece și deșertăciunea, trece și multa cheltuială de haine, iar toate cele vesele ale acestui veac se risipesc împreună cu sfârșitul fiecăruia. Unde este predecesorul tău, adică cel care a ocupat scaunul înaintea ta, Gedeon? Unde sunt cei de mai înaintea lui? Unde este fericitul tău moș? Unde este tatăl tău cel pururea pomenit, Atanasie? Unde sunt rudenile de dinaintea lui? Oare nu cumva și ei, având aceleași imaginații și judecându-se puțin în cortul vieții și în această mică slavă deșartă, acum și ei sunt batjocoriți de ea fiind țărână, praf, surd și pământ uitat după David? Dar de ce îi dau exemplu pe unul și pe altul? Unde este acum fericitul preot Agapie, rudenia fratelui și cel de la pieptul tău? Unde este cel ce în urmă cu 4 luni s-a arătat înaintea ochilor tăi? Oare nu s-a făcut răpit de la ochii tăi, ascunzându-se sub piatra cea mare a mormântului? Unde este vârsta lui tânără? Unde sunt planurile gândite de el? Oare nu s-a uscat ca iarba, iar floarea vârstei lui într-o clipă de vreme a căzut după verhovnic? Așadar, nu cumva și preasfinția ta vei urma lor după puțin timp? Oare nu vei ajunge la aceeași gazdă a mormântului mergând pe aceeași cale vieții? Căci cale este această viață după David, cântătorul de psalmi, și după marele Vasile, și este numită așa pentru hărnicia cu care duce spre moarte pe fiecare din cei născuți. Auziți-l deci pe el zicând, după cum cei ce dorm în corăbii sunt duși în porturi în chip automat de vânt, deși nu simt aceasta, ci drumul corăbiei îi grăbește spre sfârșitul călătoriei, tot așa și noi, scurgându-se timpul vieții noastre printr-o mișcare continuă și neîncetată, ne grăbim spre sfârșitul propriu al fiecăruia din noi pe drumul neștiut al vieții noastre. De pildă, tu dormi și timpul te târăște cu el, te-ai trezit și nici nu-ți dai seama câtă vreme a trecut și totuși viața ni se scurge, deși lucrul acesta scapă simțurilor noastre. Toți oamenii alergând pe un drum oarecare, zorindu-ne fiecare spre sfârșitul nostru. De aceea toți suntem pe cale, cu cei ce călătoresc pe calea vieții se întâmplă așa. N-a apucat bine cel din tâi să-și miște pasul și îndată cel de după el ia și lua locul, iar după acelea cel ce urmează. Uită-te că și cele din viață sunt la fel. Astăzi tu lucrezi pământul, iar mâine altul și după aceea altul. Nu este dar viața noastră o cale pe care a mers altădată altul și pe care merg toți unul după altul? Auziți-l și pe Țofar din Naamah arătând la Iov grabnica moartea oamenilor. Când îi se va părea că este întemeiat, atunci de tot va pieri și cei ce l-au știut pe el vor zice, unde este? Ca un vis ce a zburat nu se va afla și a pierit ca o nălucă de noapte. Iov 20:7-8. Deci prin aceste pilde ale celor care au murit mai înainte și mai vârtos prin ea, a preotului Agapie și încă și mai mult prin cea oamenilor tăi ce au murit acum de ciumă și cu adevărat prin însăși simplitatea, în sinea tuturor lucrurilor și a bunătăților celor omenești, prin prefacerea și nestaturnicia lor, zic, prin toate acestea, să-ți pleci înțelepciunea ta cea iscoditoare la a lepăda o astfel de stârguință deșartă. Ce altceva este aurul, argintul și pietrele cele scumpe, după cum a spus un filozof, decât niște drojdii strălucitoare ale pământului, care, ținându-se în vistierii păzite, țin păzită odată cu ele și inima celui ce le-a păzit, domnind peste cel ce le domnește. Ce altceva sunt vestitele laude și lăudările, decât numai niște aburi plini de fum care ies din gurile poporului și se risipesc în văzduh, însoțiți fiind de prihănirile zavistiei? Ce sunt vrednicile cele ipaticești, arhierești, patriarhicești și împărățiile cele mari decât numai niște mari robii, în care cei de sus împreună cu suirea au aflat și căderea și căutând cinste înaltă au aflat răsturnări destăvârșite. Ce este dulceața decât numai o prefacere fără statornicie? Ce este sănătatea cea atât de dorită decât numai o amestecare bună a celor patru umori, care sunt întotdeauna luptate de celelalte patru feluri ce aparțin stihiilor? Ce este viața decât numai o scurgere de minute care intră unul în altul, adică unul se naște din moartea celuilalt? Așadar, omul începe să moară când începe să trăiască. Ce este, pe scurt, trupul cel care atât se mai îngrijește decât numai o tină cu chip și o bolniță purtată, care are mai multe boli decât mădulare sau vene, și ca să spună într-un cuvânt toate cele exterioare trebuincioase și care se cheamă bunătăți prin care vine fericirea, care mai mult păgubesc decât folosesc, mai mult smintitoare decât cinstite și care sunt întemeiate doar pe presupuneri, ce altceva sunt toate cele trupești și simțitoare și care se cheamă bunătăți îndulcitoare, decât niște asemănări ale copacilor, sadurilor și vitelor neraționale, care sunt mai norocoase din acest punct de vedere, pentru că înțeleg mai puțin faptul că o să se despartă de ele. Ele sunt unite întotdeauna cu casnele cele potrivnice lor. De aceea, bine a zis Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, să nu te minunezi de nimic care nu rămâne, să nu treci cu vederea ceva care rămâne și nici să nu strângi nimic din cele care, chiar dacă se țin, curg. Iar un oarecare înțelept zice, dacă ești muritor, prea bunule, cugetă pe cele muritoare. Iar altul zice, slava aceasta este o umbră a slavei, nimeni dacă vede pâine zugrăvită, chiar dacă ar fi stăpânit de foame de nenumărate ori, nu se va arunca la acea pictură, ci de vrei să fii slăvit, gonește-o pe slavă de la tine, căci dacă fugi după ea, vei cădea dintrânsa. Iar Sfântul Isaac zice, cel ce fuge după cinste, aceasta fuge dinaintea lui și cel ce fuge de ea e urmărit de ea și se face tuturor vestitor al smereniei sale. Deci, chibzuind la acestea, ca un înțelept stăpâne al meu sfinte, zi în tine însuți aceste cuvinte ale înțeleptului Iosif Vrienie, suflete străin de toate cele de aici, suflete răscumpărat, prin scump sângele mielului celui fără de prihană, al neîntinatului Hristos, suflete pentru care și-a pus sufletul său păstorul cel bun, ridică-ți ochiul tău la cel ce te-a făcut, caută în sus și vezi-l pe Mântuitorul tău, cunoaște pe cel ce te-a spăbozit, iubește-l pe Mântuitorul, câștigă-ți conștiință neosândită, de ce te topești după cele ce nu sunt, ce te uiți privind în jur la cele stricăcioase, de ce te bucuri pentru cele deșarte, de ce întârzi lângă cele ce curg în timp, de ce te răpești în imaginații, de ce te veselești de cele pe care le vei lăsa când, de cât de curând și de a căror vedere te vei lipsi în veci, până când te vor despărți pe tine de privirea vârfului doririlor, amăgirea ochilor, ispitirea desmierdărilor, grijile zadarnice, înțelegerile cele greșite, slăvirile cele deșarte. Ah, mă înăduș, mă strâmtoresc, din toate părțile sunt ținut stăpâne al meu, căutând să aflu de undeva exemple ca să-ți aduc aminte cât de deșarte este împodobirea hainelor. Fac aceasta pentru că iubesc, martorul meu este Dumnezeu, mântuirea preasfinției tale întocmai ca pe a mea. Să spun un lucru plăcut, dacă nu te vor îndupleca cumva acestea, măcar să te plece Evripul, adică însuși numele eparhiei tale care s-a botezat așa, pentru curgerile ușuratice pe care le au apele din ea. Cu alte cuvinte, vorbesc despre curgerile lor cele vestite în sensul curentului și împotriva lui. Într-un cuvânt, Evrip vrea să însemne nesatornicie, schimbare, prefacere. De aceea și înțelepții, vrând să arate schimbările lucrurilor omenești, le numesc în mod metafizic evripii. Ce altceva este toată viața aceasta ticăloasă decât un evrip micșorat, în care binele și răul, fericirea și nenorocirea cufundă omul, printr-o veșnică curgere atât înainte cât și înapoi, uneori îmbunătăți și fericiri, iar alteori îl lasă pe uscat în nenorocirile cele amarnice. De aceea, învață-te măcar de la numele eparhiei tale că și hainele cele de mult preț, precum și întreaga mulțime de oameni din călătoria vieții tale, este nestatornică, ușor curgătoare și trecătoare, într-un cuvânt este un adevărat evrip, drept urmare, întoarce-te de la o deșertăciune ca aceasta, după cum am spus mai înainte. 10. Scumpetea hainelor este cauza multor răutăți. Până acum am crezut că scumpetea hainelor este o simplă deșertăciune, dar mă tem că este hrănitoarea slavei deșarte, maica mândriei, calea curviei și hotar al aproape tuturor patimilor. Am spus că este hrănitoare și maica a slavei deșarte și a mândriei, deoarece sufletul are un obicei înnăscut, acela de a lua pe din lăuntru forma cea exterioară a trupului. Și dacă trupul, cum am spune, poartă haine smerite, împreună se smerește și el sufletul. Iar dacă trupul poartă haine cu slavă deșartă și cu mândrie, se mărește și el în deșert cu acestea și se mândrește, după Sfântul Ioan Scărarul care zice, sufletul se face asemenea lucrărilor din afară și a chipul celor ce le face și se întipărește de el. Am zis că este și cale către curvie, deoarece Marele Vasile zice, a te îngriji de aranjatul părului și de haine mai mult decât e necesar este, după cuvântul lui Diogen, sau o faptă de om necugetat, sau o faptă de om ticălos. Ce înțelegi, stăpâne al meu, prin faptă de om ticălos? Curviile sau prea curviile, dar prin cei ce rău norocesc? Eu cred că se referă la aducătorii veștilor rele, încearcă însuți cu de la sine putere să explici, dar mai bine auzi explicația de la același Vasile, care, pogorându-se mai jos la înțelegerea noastră, tâlcuiește cuvântul de mai sus spunând, a căuta să fie elegant socot că este tot atât de rușinos ca și a trăi în desfrâu sau a strica altora casele. Iar dacă Dumnezeiescul Pavel le oprește pe femei care sunt în mod firesc niște ființe iubitoare de podoabă și podobire, de la îmbrăcămintea aceea de mult preț zicând, așișderea și femeile cu podoabă de cinste, cu sfială și cu întreagă înțelepciune să se împodobească pe sine, nu cu împletiturile părului sau cu aur sau cu mărgăritare sau cu haine scumpe. Iar verhovnicul Petru a oprit și el acest lucru de la femei zicând, a căror podoabă să fie nu cea din afară a împletirii părului și a înfășurării aurului sau a îmbrăcămintei hainelor. Atunci îți poți da seama cu cât mai mult, deci doi apostoli au oprit acest lucru de la bărbați și de la arhierei care trebuie să păzească întru toate cinstea și podoaba. 11. Arhierei, preoții și toți clericii se cade să poarte haine cinstite. De aceea și sinodul 6 ecumenic poruncește în canonul 27 că arhiereii, preoții și toți clericii să poarte haine cinstite, ne folosim podoabele cele exterioare și de mult preț, că zice, nimeni din cei ce se numără în cler să nu se îmbrace în haină, care nu e a tagmei sale nici când se află în cetate și nici când călătorește undeva, ci să întrebuințeze îmbrăcămintea urânduită celor ce se numără în cler, adică cea simplă și cinstită. Iar dacă cineva ar face una ca aceasta, să se afurisească pe timp de o săptămână. De asemenea și cel de al 7-lea sinod în canonul 16 hotărăște așa, orice lux și împodobire trupească este străină de rânduiala și așezarea preoției. Deci episcopii sau preoții care pun pe ei haine strălucitoare și arătoase trebuie să se îndrepte, iar dacă stăruie să se supună mustrării. Căci din vremuri îndepărtate orice bărbat cleric s-a înveșmântat cu haine potrivite și modeste, că zice Marele Vasile, tot ceea ce se ia nu din nevoie, ci pentru împodobire se socotește fălire. De aceea nimeni să nu se îmbrace în haine țesute din mătăsuri scumpe și nici să pună alte adaosuri colorate și împletite, căci am auzit prin limba cea grăitoare de Dumnezeu că cei ce poartă haine moi în casele împăraților sunt. Și iarăși, zice Marele Vasile, ai văzut pe cineva cugetând înalt cu haină, cu flori înconjurat și cu torturi de mătase, îmbrăcat și având și slujitori de faimăl. Și Ioan cel cu limba de aur zice în omilia 11-a, la epistola către Timotei, vezi vreun om purtând haine de mătase, să râzi de el, iar Dumnezeescul Isidor Peleusiotul, tâlcuind ce reprezenta haina cea țesută de sus a Domnului, zice, cine nu știe simplitatea acelei haine pe care o folosesc sărace din Galileea, la ei această haină este cea mai iubită și se face cu un oarecare meșteșug, ca pieptarele țesându-se la război. Deci de vrei acestea urmează haine cele simple ale lui Hristos, căci gingă și ea aparține moleșirii celei de aici, de pe pământ, iar nu luminii celei de sus. Iar sfinții proroci ai lui Dumnezeu, ce haine foloseau? Cu adevărat sobre, smerite și sărace. Auzi ce zice despre ei Clement, cel ce a scris Stromatele. Ilie folosea ca îmbrăcăminte cojocul și își strângea mijlocul cu brâu făcut din păr, iar alt proroc Isaia era gol și desculț, de multe ori se înfășura și cu sac, care era o îmbrăcăminte de smerită cugetare, iar dacă îl chem și pe Ieremia, acesta avea numai centură de in, și după cum trupurile cele bine hrănite, dezgolindu-se, arată mai clar floarea vârstei, tot așa și frumusețea năravurilor, atunci când nu este întunecată de bârfiri, fără ca binele să fi fost în prealabil încercat, mare cuvință arată. Iar dacă sinodul local din Gangra anatemizează în canonul 12 pe cei care prihănesc pe cei ce poartă haine de mătase, tot același sobor în canonul 21 zice, lăudăm simplicitatea și cumpătul îmbrăcăminte, iar de la năzuințele spre moliciune și lux, în îmbrăcăminte ne întoarcem.